În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem tot la sfârșitul capitolului 20 din Matei, despre vindecarea celor doi orbi. O să citim exact versetele. Și plecând ei din Ierihon, mulțime multă venea în urma lui. Și iată doi orbi care ședeau lângă drum, auzind că trece Iisus, au strigat zicând: miluiește-ne noi, Doamne, Fiul lui David. Dar mulțimea îi certa ca să tacă. Ei însă și mai tare strigau zicând: miluiește-ne pe noi, Doamne, Fiul lui David. Și Iisus, stând, i-a chemat și le-a zis: ce voi să vă fac? Zis-au lui, Doamne, să ne deschizi ochii noștri. Și făcându-i semnile, Iisus s-a atins de ochii lor și îndată au văzut și au urmat lui. Ieri am vorbit mai mult despre faptul că n-aveau nimic deosebit acești ori, dimpotrivă, aveau numai handicapuri, adică și sărăcie, și orbire, și dispreț al poporului, pentru că îi socotea bătuți de Dumnezeu, păcătoși în general erau socotiți păcătoși, cei care erau, sau neamul acelor era păcătos. Nu s-a auzit despre ei că aveau o viață virtuoasă. Știți că sunt alții despre care se auzeau că aveau o viață virtuoasă și pentru așa s-a venit minunea, sau a venit mai degrabă minunea la ei. De exemplu, la Tavita, numită Căprioara, când trecea Petru pe acolo, pe lângă acel sat unde stătea Tavita, au venit în fața lui, l-au întâmpinat mulți din satul acela și a zis: iată, o femeie care a stat la noi și era bună și cu minte și ne dădea la toți, ne ajuta și pe săracii îi împrumuta și ajuta și pe toți, îi ajuta și au lăudat-o foarte mult. Vino și punându-ți mâinile, învio, i-a spus lui Petru. Și Petru, auzind ce viață frumoasă a avut Tavita, a făcut așa. A venit și și-a pus mâinile peste ea și s-a rugat și a înviat Tavita. Sau când a venit sutașul, cel care venea să ceară să îi se vindece sluga, înainte au mers mai mari iudeilor în fața lui Hristos și au zis, din orașul acela, din satul acela, și au zis: ajută-l pe acesta, pentru că el e un om cucernic și ajută și sinagoga noastră și ajută la construirea ei. Și l-au lăudat. Și după aceea și aceasta, dar și credința sutașului, l-a făcut pe Mântuitorul să-i ajute. Dar aici nu ce veste despre vreo faptă bună mergea despre orbii aceștia. De cele mai multe ori sărăcia se combină cu multe păcate și patimi. Să știți că, în general, cei care sunt săraci nu sunt dintre cei virtuoși. Cei mai mulți dintre cei săraci, lipiți pământului, au avut sau au încă patimi mari care muncesc și au avut în familia aceea patimi mari. De exemplu, mulți dintre ei suferă de boala beției sau de boala sufletească și până la urmă de dependența beției, alții de jocuri de noroc, alții sunt absolut împrăștiați și nu schivernisesc banul deloc și asta e o boală sufletească. Cei mai mulți dintre aceștia care îi vedeți și prin fața bisericii așa, nu sunt săraci numai trupește, ci sunt săraci în primul rând sufletește că au ajuns așa. Cei care cât de cât au o virtute sau au o strădanie de a se depăși, chiar dacă sunt săraci la un moment dat, și ajutați de Dumnezeu și rugându-L pe Dumnezeu neîncetat, sunt foarte rare situațiile, rare, foarte rare, în care un om cu virtute, cu rugăciune către Dumnezeu, cu dorință mare de a ieși din necazul acesta, nu iese din necaz la un moment dat. De cele mai multe ori Dumnezeu îi ajută pe aceștia și până la urmă ies din necaz. Cei care sunt în situația aceasta a sărăciei, lucie, în general, au și păcate sufletești, au și dependențe, au și niște duhuri care îi muncesc și care îi distruge și distruge orice a avut și orice. De exemplu, mă uitam la băiatul acela, Mihai, care e bolnav, de la noi, de la biserică. Nu îi stă în mână nici, deci, voi ca studenți, cu 3 milioane jumate, 4, cei mai multe studenți trăiesc o lună. El cu 3 milioane, într-o zi, a terminat-o, deci, pur și simplu. A lucrat la un moment dat cu muncitorii unguri, erau muncitorii care lucrau la, când au făcut la subsol pardoseaua de piatră, și lucra și el și dădeam și lui ca și lor într-o anumită măsură și se minunau muncitorii: părinte, păi noi ținem de bani, zice, noi luăm 500.000 pe zi sau 1.000.000, păi da, ținem de el și cheltuim acolo o apă minerală și mai știu ce. Și gata, restul mâncăm, ce așa. Păi zicea băiatul ăsta vine cu cele mai faine chipsuri, cu cele mai bune Coca-Cola de țin mai nu știu de care, cele mai alese chestiile cumpăra cu ultimii bani pe care avea. Îi cumpăra, a mâncat, da, și la alții era bun așa la suflet. Și pe aia se plângea, nu, cu ce mă de foame, nu știu ce. Nu ține tome de ei. Deci are o patimă, are o problemă că nu e starea să țină pe bani, nu știe să-l chivernisească. Cum zicea părinții, că și aceasta, chiar dacă se combină cu milostenia, e o boală, că el le dă de la toți, de exemplu. Dar e o boală, zicea, acești oameni și dacă ar avea bogățile Nilului, că pentru vremea aceea Egiptul era cel mai bogat, și acești oameni și dacă ar avea bogățile Nilului, le-ar termina într-o noapte și ar rămâne tot săraci până la sfârșit. Adică le-ar da într-o noapte, le-ar consuma și asta ar fi tot. După aia ar sărăci și ar trebui să fie dă să li se dea în continuare. Și așa și orbe aceștia. Adică, cu siguranță, puțin putem spune noi că nu, n-am auzit despre ei că erau virtuoși, ba din potrivă am putea zice că probabil nu erau virtuoși, probabil că aveau și ei defectele lor și greșelile lor și neputințele lor încât să dea pe marginea drumului și ajunseseră la felul ăsta de a cerși și în felul ăsta de a trăi viața. Dar totuși, cum ziceam data trecută, râvna și strădania pentru Dumnezeu, faptul că au crezut lui Dumnezeu și au râvnit și l-au urmat și l-au căutat, a înlocuit toată fapta cea bună, toată vestea dinaintea faptelor lor, tot a înlocuit. Deci credința și râvna înlocuiesc orice până la urmă și de fapt până la urmă se înlătoșește sufletul, că un rom râvnitor și cu credință se înlătoșește și în celelalte virtuți pe care nu le are sau în celelalte păcate pe care le are să înceapă să le scoată afară. De fapt, credința și, pentru că credința adevărată are în sine și râvnă, are în sine și răbdare, are în sine și osteneală, are și, cine începe să aibă credința are totul, până la urmă, cine începe să aibă credința începe să se vindece în toate. Credința în sensul cel mai curat, cel mai adevărat al cuvântului, numai credința, așa că crezi și eu într-un Dumnezeu, știu că este vreunul pe acolo, pe sus. O credință lucrătoare. Așa cum începeau să aibă acești oameni. Deci începeau să se vindece dacă aveau păcate și dacă aveau o viață trăită și în sărăcie sfletească, începea să se vindece și de această sărăcie sfletească. Dar părinții ne mai vorbesc despre un bine al acestor pe care l-aveau acești doi orbi și pe care Dumnezeu cumva îl cere și se bucură. El zice Sfântul Ioan Gură de Aur, milostiv și plin de har este Dumnezeu, mult milostiv către om și gramnic se coboară să-l miluiască pe om atunci când omul cere. El chiar spune, aceștia au primit milostenie numai pentru că au cerut cu râvnă. Și pentru asta au primit milostenie. Și că oricine cere cu râvnă îi se va da milostenie de către Dumnezeu, că Dumnezeu milostiv este. Și totuși, părinții zic, pe lângă faptul că aceștia au avut credință și râvnă, au mai avut ceva pe care Dumnezeu cumva îl cere de la cei care cer de la el fapte minunate, minuni. E vorba de recunoștință. Că se spune despre aceștia că au rămas lângă Hristos, n-au plecat după aceea imediat, ci au urmat Lui. Au urmat Lui. Sau au rămas lângă Dumnezeu, s-au bucurat să rămână în umbra lui Dumnezeu, sau în lumina lui Dumnezeu și să urmeze Lui. N-au fugit așa ca ceilalți. Știți că cei mai mulți dintre cei care trăiesc așa, trăiau așa în ori leproși, ori orbi, departe de societate sau la marginea societății, se grăbeau să, în primul rând, să-și vadă familiile, în primul rând să spună tuturor, uitați ce minune mi s-a întâmplat, în al doilea rând reevaluau cumva importanța personajului acesta, Mântuitorului Hristos, pentru că până atunci, până să dobândească vederea sau să-și dobândească curăția de lepră, era important Hristos, era singurul salvator, dar după ce deveneai curat de lepră sau curat sau vedeai cu ochii, nu mai era atât de important Hristos, pentru că Hristos era ca un fel de paria în fața mai marilor veacului de atunci, în fața preoților, a cărturarilor, a lui Irod, a lui Pilat și a toată orânduirea romană a vremii. Cine era cu Hristos putea să fie scos din sinagogă și putea să fie socotit un vrăjmaș al iudeilor. Și asta era ceva foarte grav, adică ieșeai din marginalizarea în care erai până atunci, că erai orb și că erai lepros, și intrai într-o marginalizare dureroasă prin care te scoteau oamenii și te dădeau la o parte, tocmai pentru că erai cu Iisus. Și mulți dintre cei care se vindecau se repezeau să fugă de acolo și nu se mai întorceau cu Hristos. Adică unii dintre ei, de pildă, au fost cei 9 leproși, dintre cei 10. 9 leproși care nu s-au mai întors înapoi să mulțumească lui Hristos că au primit vindecare, tocmai pentru că ei știau că au șansă să se întoarcă în societate, au șansă să se întoarcă în familie, iar dacă se întorc la Hristos și sunt văzuți în compania lui, s-ar putea ca preoții și mai mari cărturarii să zică, dar de ce ați fost cu acel eretic și cu... Și ei să piardă iarăși, nu știm cât, dar oricum să piardă mult din locul și rolul pe care ei vreau să-l aibă de acum înainte în societate. Și alegeau să fie implicați în societate, să fie la casa lor, să fie, chiar dacă călcau în picioare pe cel care îi făcuse bine. Mulți au făcut așa. Iar acești doi, nu. Acești doi au rămas cu Hristos. Și acesta e lucru mare, pentru că puteau fi acuzați, puteau fi socotiți eretici, puteau fi socotiți ereziarhi. Ereziarhi adică începător de erezie. Cum au și făcut după aceea cu toți creștinii, iudeii, și au căutat peste tot și au ucis imediat după moartea Mântuitorului și după învierea sa. Și, deci, încă o calitate pe care aveau acești orbi a fost că aveau recunoștință. Și aveau curajul să aibă recunoștință. Așa cum... Foarte mulți oameni, hai să dau exemplu dintre noi, foarte mulți oameni dintre cunoscuții voștri, poate chiar dintre voi, poate chiar dintre noi, la vreme de necaz, suntem în stare să stăm în genunchi, în biserică, să ne ducem pe la mănăstiri, să facem tot felul de lucruri, să stăm la masuri, să stăm la privegheri, să stăm la dezlegări, să facem tot ce se poate face, să ne rugăm, o facem cât de cât și atunci în ascuns, nu de față cu toți, deși într-o anumită măsură dezlegați puțin de frica că ce o să zică lumea. E atât de mare necazul încât nu ne mai interesează. Îi sărim la Dumnezeu ca la ultima scăpare. Și după ce Dumnezeu ne scapă și ieșim din necazul acela, evităm încetul cu încetul să mai spunem că mergem la mănăstiri, evităm să mai mergem pe la biserici, să mai mergem la slujbe mai mult decât o dată la nu știu câte săptămâni, sau chiar să nu spunem nimănui că o facem cât mai înascuns, pentru că nu vrem și nu vrem să riscăm ieșirea din societate. Adică a avea o astfel de credință, să te ții de Dumnezeu și să fii recunoscător, adică să fii recunoscător prin faptul că îl urmezi, că îl cauți, că nu poți mai trăiești fără el, că te-a ajutat și ai văzut ce mila are Dumnezeu și ce e Dumnezeul tău și gata, de acum ești recunoscător, îi urmezi, dar asta implică așa de mult aproape că te scoate din societate, că oamenii nu suportă pe aceștia, iau un râs, iau un bașocură, zică ce bă... Te duci pe acolo, ce? Nu contează ce s-a întâmplat, ce minune ai trăit, din ce te-a scos Dumnezeu, pentru ei nu contează. Pentru ei contează să râdă, să te ironizeze, să te bajocorească și pentru om asta e foarte, foarte greu de purtat. Toți oamenii se feresc de asta ca de foc și atunci marea majoritate dintre noi, după ce primim de la Dumnezeu și eu știu, ne ascultă Dumnezeu rugăciunile, după ce trăim, cine știe ce lucruri dumnezeiești lângă Dumnezeu, nu știu dacă se mai întorc sau după un timp chiar se leapă de și fug cu acei 9 leproși. Și se ascund și nu se mai întorc înapoi, pentru că e rușine să fii cu Hristos. E rușine. În ceata prietenilor, între cei care merg la picnic, între cei care merg prin munți, să spui că tu, bine, dar eu duminică aș vrea să merg la o biserică, nu-i pe acolo. E așa rușinos. Ce biserică, mă? Ce-i cu tine, mă, băiatule, te-ai prostit? Adică, e rușine chestia asta. Și îți plăznește o vreau de rușine și nu mai zici nimic și încetul cu încetul te încadrezi între ei și alegi mai bine prieteșugul și prietenia lumii decât prietenia lui Dumnezeu și așa încât ajunge să adeverească cuvântul acela că prietenia lumii este dușmănia lui Dumnezeu, este dușmănie cu Dumnezeu. Adică cel ce alege să fie prieten lumii ajunge să fie în dușmănie cu Dumnezeu sau în ceartă cu Dumnezeu. Nu poți să fii și una și alta. Deci vrând nevrând, dacă rămâi prieten cu Dumnezeu și urmezi, lumea, în înțelesul ei, mai decăzut al cuvântului, mai, să spun, mai dezlegat, mai lumesc, lumea nu te suportă, nu-i place de tine așa. Încetul cu încetul te va exclude din cercurile ei. Sau și te vor include cei care sunt și ei ca și tine. Dumnezeu nu te va lăsa singur, adică sunt mulți ca și tine, mulți, mulți, mulți. Numai că aceștia toți stau ascunși. Cum spuneau nenumărați oameni. Mi-a intrat într-un colectiv de oameni, într-o anumită, eu știu, instituție în care începea să lucreze. Nimeni niciodată n-a spus vreodată acolo că postește. Era postul mare, se făcea tot felul de petreceri monstru, tocmai în postul mare sau în postul Crăciunului. Nimeni niciodată n-a zis că postește. La un moment dat a avut curaj să zică nu aveți totuși o, să zic, eu știu, porție... specială pentru cei care nu mănâncă carne sau pentru cei care mănâncă numai vegetale și nu știu ce, vegetarieni. Și, a, ba da, bine, și în momentul ăla au apărut încă vreo 10, ca și noi ținem, dar n-am avut curajul să zicem până acum. Și au apărut și aceia și au zis și ei și eu, dintr-o dată s-au adunat și s-au văzut că sunt mai mulți, că nu e numai unul care, dar nimeni n-a zis nimic și toți au tăcut. Și când a fost să zică șefilor, domnule, dar de ce tocmai atunci, că e sâmbăta mare, sau de ce tocmai atunci să facem chestia aia, dintr-o dată s-a făcut cunoscut numele lor, pentru că, na, 10 s-au opus. Și într-o dată, bine, directul zice, na, nu facem o sâmbăta mare, facem o următoare, nu știu ce. Și se putea rezolva, dar dacă nimeni nu zicea nimic, toată lumea trăia în păcat, era rușine să zică că Dumnezeu, cum să zici că Dumnezeu? Eu îți dau de tine, dar așa dacă, deci cine are curajul să mărturisească până la urmă, nu rămâne singur. Chiar dacă ai luat în râs, tot vor apărea mulți ca și tine și care stau ascuns în general. Așa cum îmi spunea cineva, 2 ani de zile stând în cămin, nu s-a rugat, că a zis cum să mă rog, că ce o să zic, că o să râdă toți și nu știu ce. Și după ce s-a apucat prima oară să roage cu încredere, chiar de față cu ceilalți, au zis și alți 2 din cameră, erau 4. Au zis alți 2 că și noi ne rugam, tot în ascuns până acum. Și dacă te rogi, hai că ne rugăm și noi. Și deci sunt mult mai mulți decât credem oamenii aceștia, numai că toți se ascund de rușinea ironiilor și a bajocurilor cu care alții, puțin mulți, cât ar fi, tot mai mulți în ultimul timp, dar nu așa de mulți cum credem, le ridică cu grăbire și iau în râs și bajocoresc și noi ne rușinăm și gata, nu mai e nimic. Dar dacă faci pasul acesta, Dumnezeu nu te va lăsa singur. Îl vei avea și pe Dumnezeu prieten în continuare, ceea ce nu-i deloc lucru de, așa zicea, mare lucru. Mare lucru. Și după aceea îți va trimite și oamenii apropiați. Exact se împlinește ce zice Dumnezeu, cel ce va lăsa masă și casă și frați și surori și orice cât de mic va lăsa pentru mine, va primi în veacul acesta de 100 de ori mai mulți frați, surori, fii, fiice, adică prieteni, apropiați, oameni care sunt ca și mama, ca și tata, ca și fratele, iar în veacul viitor împărăția. Și cuvântul Dumnezeu nu va cădea. Așa este. Numai că sunt foarte puțini care au curajul să facă pasul acesta. Dar cei care au curajul să facă pasul acesta nu vor lua numai plată pentru ei și pentru curajul lor, ci și pentru ei care se dezleagă și ei și au și ei curajul. Cumva primești și de la cei acum plată de la Dumnezeu, pentru că și sufletele acelora se dezrobesc din frică și ies și ei la liman cumva sau se încurajează. Cei ce au curajul acesta măcar să se gândească că pe lângă rușinea, bajocura, nu știu ce, deși nu sunt așa de mari cum va fi și o anumită chiar așa, cinste pe care ți-o dau ceilalți, că te văd că ești om serios. Cum o spunea cineva care acum e monahie, că a fost în Franța, a stat lângă profesoara ei ani de zile, la doctorat, mergea și mânca cu ea zi de zi la prânz, o profesoară ateie, convinsă, care râdea de creștin și bajocorea și se cotea că e așa și n-a cerut niciodată mâncare de post, pentru că cum ce o să zică doamna profesoara, nu știu ce. Dar în timpul ăsta mahomedanii care veneau la masă își puneau preșulețul și se rugau pe acolo. Și ea, ca și creștină, nu avea curajul nici măcar să zică că mănânc de post, că eu sunt creștin. Și după ce, spre sfârșitul perioadei cât a stat cu profesoara, a spus că ea admiră foarte mult pe mahomedani pentru credințelor și pentru verticalitatea coloanei lor vertebrale duovnicești. Păi, uite, Dumnezeu, nu au curaj, Dumnezeu, asta e credință. Și ștrăgea palme și se dea cu capul de pereți că ea a făcut asta ca să nu cumva să o jignească, să nu știu ce. Și ea nu era deloc cinstită de profesoara aia. Ea spus, știți, și eu sunt creștină. Păi și n-am văzut nimic la tine deosebit. Ce creștinism e ăsta? Când a luat-o așa, a zis, cum? Voi creștini este apă de ploaie. Și așa era. Și a fost rușine. Numai bine făceam și eu. Doamne, mănânc, să râdă primele 2 săptămâni. Cum vă spuneam iară altă dată de într-o perioadă mult mai grea, în perioada primii ani după Revoluție, 90-91, sau și înainte, 88-89, niște tineri pe care i-am cunoscut de la școala de ofițeri de la Bodoc, din Bacău, și care unul dintre ei s-a trezit la credință. Așa, s-a trezit la credință și i-a spus un părinte, Ioanichie Bălan, care a murit între timp, i-a zis, s-a dus pe la el și a zis, mă, ce trebuie să fac, părinte, să mă mântuiesc? Doamne, fă-ți rugăciune de seară și de dimineața asta. Asta trebuie să faci, că nu a făcut nici tatăl nostru, nu știa până atunci. Doamne, fă-ți rugăciune de seară, dimineața și te vei mântui. Și așa a și fost. El asta a făcut, dar asta era foarte greu într-o școală militară să faci. Și ei nu mai umbla cu băutură, că beau toți. Erau inevitabil câte unul în fiecare lună în comă alcoolică. Deci asta era. Fete, chestii, înjurături, asta era în capul lor tot timpul. Și el s-a lăsat și de băutură, s-a lăsat și de a vorbi urât, s-a lăsat și de a umbla cum se cuvine cu fete și așa. Și a început să și roage. Deci lua pătura în spate și mergea să se roage. Și toți în lumină, ce face ăsta, mă? Și îl vedeau că se roagă. Au râs de el tot, toată școala de la Bodoc, au râs așa, săptămâni de zile. Știi, mă, lăstă cu un coridor acolo, un capăt de coridor care nu era folosit. Și el se ducea acolo și se ruga. Își punea o chestie în față și se ruga. Și toți, pe la colț, ce faci, bă, nu știu ce, monahule, prostule, tâmpitule, toate prostele din lume. Dar asta serios își continua treaba lui, serios, mă, dar ție chiar nu stă de băutură, mă, dar ce-i cu tine, mă, bă, băiatule, mă? Și tot mai mult au început să-l respecte, dom'le, ce-am hotărât. Și-a mai venit unul, dom'le, vreau și eu, vin și eu cu tine cu pătura în spate. Și-au venit 2, 7, 10, au ajuns să fie câte 30 care se rugau acolo și erau ca și ăsta. Și veneau mari, era încă în 89, nu începuse revoluția, și veneau mari ofițeri și colonei care predau și urlau, asta a sunat școala într-o mănăstire, ce aici? Și dintre ei sunt mulți care sunt monahi, cum sunt preoți, sunt alții au rămas ofițeri, dar oameni serioși, special, deosebiți. Pentru unul care părea cel mai de râs și într-o școală de aceea e mult mai greu să știți cum, nu știu dacă vă imaginați ce înseamnă să fii numai într-o școală militară, e foarte greu de imaginat ce e școala militară și mai ales în perioada comunistă. Ce a suferit oamenii aceia, ce au suferit așa de râs și bajocură. Dar s-au ținut tari și nu numai că s-au ținut tari și au devenit, i-au respectat toți, au plecat capul în fața hotărârii și puterilor și mulți dintre ei au urmat. Asta a fost, nu știu cum să zic, o cale care pare foarte grea pentru mulți și foarte mulți își pleacă capul smerit în fața Duhului lumii acesteia și se rușinează să-L numească Hristos, să se numească creștin și să facă ceea ce face un creștin. Dar cei care totuși iau pe calea aceasta nu vor rămâne nerăsplătiți de Dumnezeu încă din veacul acesta și cu cinstea, chiar și cu cinstea prietenilor și apropiaților tăi care te vor urma și îți vor fi alături și se vor bucura de tine și te vor ajuta și îți vor fi deveni frați și surori, da. Unul dintre ei era Milahie Brânză, da. Altul era un părinte Bondoc, altul era, sunt mai mulți. Dar unul a plecat în Atos, unul era Amfilohie Brânză de la Diaconești, da, el e unul dintre ei. Dar nu el a fost începătorul, a fost altul, unul Bondoc, așa cheamă Bondoc. Și mulți dintre ei s-au transformat atunci și toți aveau. Și acum, dacă le întreb pe părintele Amfilohie Brânză, ce ziceți de Bondoc? Își ridică cu Lionul. Doamne, ce om! Deși între timp a avut niște căderi, a trecut prin niște încercări acest Bondoc, el a plecat în Muntele Atos, nu are rost să vorbim despre el acum, dar tot îl respectă și acum îl cinstesc. Doamne, pentru ăla m-am făcut eu om. Adică, pentru mărturia lui atunci, că a stat tare în fața râsului tuturor și bajocului, sunt eu acum monah, zice părintele Anichie Brânză. Altul la fel. Și pentru mărturia aceasta. Nu, nici o bajocură, nici un râs, nici o lovitură, nici o înghiotătură în numele lui Dumnezeu nu va rămâne să nu rodească. Dacă aceia pentru Dumnezeu au făcut asta, adică bajocurindu-L pe Dumnezeu, nu va rămâne să nu rodească. Toate vor rodi, așa cum bisericile sunt cumva pe sângele martirilor, unde au curs sângele martirilor, mai mult creșteau numărul creștinilor și mai mult se ridicau bisericile și de aceea așa ca un simbol orice biserică are la temelie sau la piciorul Sfintei Mese din moaștele martirilor și în antimis din moaștele martirilor, pentru că pe sângele acela a rodit, mărturia lor a făcut să fim noi acum creștini. Ei au murit și păreau o prostie, că a murit, era tânăr, domnule, și a murit, era prostul, a murit, dar sângele acela a rodit și au apărut 10 în locul lui și 100 și nu uită nimeni pe acela. Pe când alții au murit bătrâni și au murit ca niște atât, bătrâni, senili și nimic. În sensul că și-au trăit viața lor păgână, n-au știut nimic altceva. Sau poate nesenili, au trăit o... Dar tot au rămas niște necunoscuți și n-au rodit nimic decât niște amărâți de nepoți sau eu știu ce... Nu vreau să zic nimic rău despre... Dar cei care cumva l-au lepădat pe Hristos, despre asta mă refer, cei care nu le-au fost rușine să-L mărturisească, nici în veacul acesta nu va rămâne numele lor, cine știe cât de, nici de lăudat, nici de cinstit, nici de urmat, nici veacul viitor nu știu dacă l-au câștigat. Adică au pierdut tot până la urmă. De câțiva zeci de ani amărâți pe care au trăit pe aici în suferințe și necazuri. Dacă aveți o întrebare. Rămâne tot de la veșnic numele, cuvântul lui Hristos, Mântuitorul nostru, care zice: nu te teme, turmă mică, că a binevoit Dumnezeu să vă dea vouă împărăția. Să știți că, într-un fel sau într-altul, veșnic totdeauna au fost puțini. Oameni care au urmat credința pentru că așa a făcut toată lumea și că așa e din neam în neam și că așa suntem noi creștini, au fost totdeauna mulți. Că așa suntem noi creștini și așa. Dar nu e o credință temeluită pe o hotărâre personală serioasă, pe o alegere liberă, ci de obicei că așa m-am născut, că așa mi-au spus părinții, că așa facem. Și aceștia se mântuiesc. Nu e vorba despre asta. Dar e vorba că această credință, tip de credință, nu are puterea și valoarea celor care și-o asumă, și-o câștigă, și-o caută, o dobândesc, o află și o hotărăsc așa și l-au cunoscut pe Dumnezeu și urmează. Totdeauna cei care au conștiința, au conștiință creștină vie și lucrătoare, adică sunt creștini din convingere, nu din naștere și din, nu știu, din ce alte motive, aceia sunt puțini, totdeauna au fost puțini. Totdeauna, într-un fel sau într-altul, au fost persecutați. Chiar dacă imperii întregi au fost creștine, adevărații creștini totdeauna au fost ca un spin în coasta tuturor celorlalți. Ca un imbold, ca un semn bun, dar de multe ori ca un spin. De multe ori au fost persecutați și în perioade creștine, de mare, așa zisă, creștinătate. În general, un om care urmează lui Hristos cu tot sufletul să se pregătească de martiriu, să se pregătească de luptă martirică aproape, pentru că dacă citiți începând de la, eu știu, Benedict de Nursia până la mari părinți ai pustiului, până la Calinic, Călcernicanul al nostru, au fost invidiați și urâți chiar de cei din obștea lor, cei care urmau lui Hristos de plin, desăvârșit, adică nu stăteau la îndoieli, nu stăteau că poate mai stăm și noi, mai liniștiți, mai tihniți, mai cuminți, ne vedem de viață, poate e, poate nu e, o vedea noi acolo, adică să o ia mai lejer, și cei care au luat-o cu hotărâre și cu sinceritate și cu convingere, aceștia totdeauna au fost cumva și invidiați și urâți. Așa a fost un Simeon nou teolog, care a fost pur și simplu alungat de monahii lui din mănăstire, pentru că cerea prea mult. Și tot vrei, Dumnezeu, lasă-ne în pace. Că el zicea, trebuie să fiți sfinți. Trebuie să fiți sfinți. Nu-l vede de astăzi pe Dumnezeu, nu-l va vedea nici în veacul viitor. Trebuie să-l vedem pe Dumnezeu, cu ochii inimii, cu ochii sufletului, cu ochii, cu toți ochii. Dar trebuie să-l simțim de acum. Cine nu-l simte, nu-l va simți nici dincolo. Trebuie să-l simți de acum. Și monahii zicea, Doamne, dar lasă-ne să fim ca în celelalte mănăstiri. Uite ce calmi să ce liniștiți. Ce tu vrei de la noi acum? Acum. Nu putem, Doamne. Suntem oameni păcătoși. Aia pentru sfinții de vechime, că el dă exemplu din toată Biblia. Și el zicea, nu era pentru sfinții de vechime. Zicea, nu! E pentru voi! Și se certa cu ei. Și a trebuit să-l aducă patriarhul înapoi, să zică, primiți-l, Doamne, dar ce-i cu voi? L-am dus cu... Și au avut după aia ucenici care i-au urmat și au fost la o măsură dumnezeiască. Și ei și el. Dar alții care n-au putut, au plecat. Nu vreau, n-aveau chef de mai mult. Așa cum Sfântul Paisie Velicicovski, la fel. El vrea mult mai mult și pe unde mergea prin mănăstire din Rusia, din Ucraina, ăia vreau mult mai puțin, n-aveau chef. Ce vrei, mă, tinerelule, vinte acum și vrei să... Ce tot vrei? Stai cu minte, calm... Vezi de treaba ta. Și ăsta vrea mai mult, vrea să citească, vrea să știe mai mult, vrea să cunoască. Nu putea trăi așa o viață, așa, da, ești monah și atâta tot. Și ceilalți nu înțelegeau, îl alungau aproape din mănăstire. Nu suportau, ce tot vrea tânărul ăsta? Și a trebuit să plece din loc în loc până a ajuns în NATO și acolo a fost cumva dezamăgit, n-a găsit ceea ce căuta. Și a început el să facă, să trăiască la măsurile lui și să se adune în jurul lui oameni ca până la urmă să se facă marele mănăstiri de la Dragomirna, de la Neamț, de la Secu, care urmau lui și care cumva s-au atașat de el. La Calinirea Cernică l-au otrăvit, pur și simplu. Prea o lua serios. Prea era serios în căutările lui a credinței. Monahii ceilalți n-aveau chef. Și nu numai că n-aveau chef, dar îl invidiau. Invidia îngrozitoare. Asta explică de ce au apărut atâția sfinți nebuni într-un Hristos. Nebunia într-un Hristos nu este numai așa că Dumnezeu îi place nebunia, așa că oamenii aia făceau tot felul de nebunii și îi plăcea Dumnezeu în mod special ce tip de saltimbancuri făceau ăia sau ce tip de giumbușlucuri făceau și Dumnezeu îi plăcea. Nu, ci acești oameni deja de obicei acești nebuni într-un Hristos erau oameni de o măsură așa de înalt duobâncească care oriunde ar fi mers erau invidiați în așa măsură încât trebuiau să ori să plece în pustietățile cele mai adânci să stea singuri, ori pur și simplu ajungeau să fie ori uciși, ori, de exemplu, la Macare Egiptean, un exemplu celebru, la o mănăstire care se lăuda, care monah strălucit și care avea sute de monahi, toți tineri și hotărâți și luptători și care se mândreau că sunt cei mai isporiți dintre toate mănăstirile Egiptului, s-a dus Macar Egipteanul văzând că ei se apropie de mândrie și a vrut, a Dumnezeu i-a descoperit că aceștia se apropie de mândrie și a vrut să-i mai smerească puțin. Pentru că erau prea mândri, adică aveau multe calități, dar mândria era pe capul lor ca și vrejul pe fasole. Fasolea pe vrej, fasolea pe harac. Așa, vrejul pe harac. Și s-a dus și s-a prefăcut un lucrător umil, un țăran, un muncitor, care a venit la port și a zis, mă primiți aici să, în postul, la începutul postului mare, să stau și aici, nu știu ce, și starețul bătrâne, ești bătrân, tu știi ce post să ținem noi aici, tu știi ce rugăciune facem noi aici, tu știi câte ore stăm noi în rugăciune, tu știi câte chinăciuni, câte metari, nu poți, măi băiatule, vezi de treaba ta, du-te la o mănăstire liniștită, mai nu știu cum. Dar primiți-mă puțin și dacă nu sunteți mulțumiți, uitați, mă dați afară și nu știu, și cu greu l-a primit. Și cum postea omul acesta, cum se ruga omul acesta, monahii ceilalți nu văzuseră în viața lor, adică ei posteau câte 3 zile, dar nu câte o săptămână, 2-3, să nu mănânci nimic, să nu bei apă, să... așa ceva ei nu mai văzuseră. Și acest bătrân nu se mișca din mijlocul chiliei sale, cu săptămânile rugându-se neîncetat cu fața care strălucea, nu mânca nimic, nu bea, incredibil, ăștia toți erau... La un moment dat, obștia s-a adunat și a zis, ori pleacă el, ori plecăm noi. Deci nu mai puteau să-l suporte pe bătrânul ăsta, pentru că îi izmerise cu totul, cu totul, și erau toți niște viermi față de el. A zis, cine-i bătrânul ăsta, domnule, cine-i ăsta? Și s-a rugat starețul mult și a zis, cine, Doamne, bătrânul acesta? Și s-a descoperit că e Macarie, înger în trup. Așa i s-a spus. Și s-a dus starețul și a căzut în genunchi și a zis, părinte Macarie, pleacă de la noi. Suntem oameni păcătoși. De ce ai venit să ne zmerești? Și el, după ce a învățat să nu se mândrească, a plecat. Dar el nu mai putea sta acolo. Dacă mai stătea acolo, cred că era un stare să-l otrăvească. Înțelegeți? Oameni mari, duhovnicești, ăia. Pentru că nu suportau asemenea. Ei, mulți dintre cei nebuni în Hristos alegeau această nebunie în Hristos ca să acopere o mare virtute duhovnicească, o putere extraordinară. Așa a fost Sfânta Xenia, așa a fost Sfântul Ioan, nebunul întru Hristos. Așa au fost Simeon, nebunul întru Hristos. Au fost mulți, mulți, nu Andrei, cel nebun întru Hristos. Cei care sub chipul unei prostii, îi se părea că spune o prostie, că face o prostie, de fapt el spunea lucruri mari duhovnicești. Și care se ruga pentru toată lumea și ținea un imperiu în degetul lui mic și prin smerenia lui. Dar așa nimeni nu... N-avea nimeni treabă cu el. Nimeni nu-l ura, pe nimeni nu... Nici un suflet nu se pornea spre păcatul lui Cain. De invidia pe ăla că se vagă, că trăiește extraordinar. Erau liniștiți oamenii. A, nebunul. Ce mai face nebunul? Dar nebunul, în ascuns și în spatele nebunilor, era de fapt cel mai mare om de pe acolo. Și mulți au ales această cale. Gândiți-vă la Isidora cea nebună într-un Hristos, dintr-o mănăstire de maici din Egipt. Și unde un mare părinte din pustia Egiptului s-a rugat și a zis, Doamne, cine e mai mare aici în pustia Egiptului? Și i-a zis, o femeie. Și a arătat chipul maicii acelea. Du-te și găsește-o. Și părintele a zis, o femeie, o maică, așa de mare este și eu nu o știu. Și s-a dus, a căutat mintea de mănăstire și a ajuns și la mănăstirea aceea, foarte vestită, avea sute de maici. Și a zis la maica stareță, maica stareță, imediat, vai, părinte, ați venit pe la noi, era mare părinte duhovnicesc, ăsta mare văzător cu Duhul. Și a zis, cheamă toată obștea. A chemat, i-a pus în rând și el s-a dus să uită la fiecare, care e maica aia? Și nu era niciuna. Și a zis, maică, nu mai aveți niciuna? Niciuna. Mai este o nebună pe la umblători, se numea la toalete. Așa se numea umblători. Doarme pe acolo, pe la umblători. Adică dormea în pragul umblătorilor. Toți își bagi de ea, toți râd, toți o lovesc cu piciorul. Nebuna Isidora o chema. Și cheamă puțin. Și a chemat-o pe Isidora și el când a văzut-o acolo sunt genunchi și a zis, Isidora, roagă-te Dumnezeu pentru mine. Când a auzit Isidora, n-a mai putut să refacă, că a văzut cum acesta știa tot. Și el a spus, știți ce am aflat despre femeia asta? Și a spus, viziunile cele, toți ăia au rămas, toate maicile care o loveau, o băteau, dădeau cu piciorul în ea când era o umblătoare, dă-te proastă, turnau apă pe ea, își băteau joc. Era pisica mănăstirii, de care îți bagi joc și le-ai cu piciorul. Când au aflat, au început să-și plângă păcatele toți și erau gata, gata, să se transforme în sfântă, să o facă moaște acolo. și a fugit în timp ce toate își mărturiseau păcatele în fața tuturor și ziceau, vai, ce-am făcut, vai, ea a fugit. N-avea unde să se mai, să mai rămâne pe acolo după ce s-a descoperit cine era ea. Nu mai puteai să rămâi. Dar ea făcea pe nebuna. Și toți râdeau de ea și o băteau și o loveau. Foarte mulți dintre cei care au trăit în Hristos la măsuri dumnezeiești, au făcut pe nebunii. Dar să știți că chiar dacă marea majoritate n-au făcut pe nebuni în Hristos, toți și-au acoperit virtuțile, toți s-au prefăcut mai slab, toți s-au socotit mai neputincioși de mari părinți, toți pozau în neștiutorul și prostuțul care a spus o prostie cât el de mare. Și toți și-a, păi credeam că e un părinte mare de muncesc. Nu, e, au și-a zis că Japonia în Europa. Da. Si. Constantin Lucoveanu. Așa. Bine, bine. Eu nu zic că trebuie, dacă ești creștin din naștere, n-ai șanse. Nu, ziceam că trebuie. Putem toți să ne creștin din naștere, dar trebuie să fim și creștini în convingere. Nu că ești creștin, că așa m-am pomenit. De ce ești creștin? Că așa m-am născut și părinții mei au fost creștini. Nu, dacă e așa... Păi așa ziceai și dacă era mahomedan. Că așa m-am născut și sunt mahomedan din naștere și așa voi muri. Nu, tot așa ziceai. Cu ce ești mai deosebit ca un mahomedan? Deci trebuie să alegi conștient pe Hristos, să fii convins că El e adevărul absolut, să fii din convingere creștin. La asta mă refer, nu că dacă ești născut creștin, n-ai nicio șansă. Nu la asta mă refer, înțelegi? Ci că pe lângă faptul că ești născut creștin, nu ajunge să fii și convins. Să fii convins tu, sincer, de alegerea ta. Să fie și alegerea ta, nu numai alegerea istoriei sau alegerea lui Dumnezeu că te-ai născut într-o familie de creștini. Cred că e destul. Dacă mai aveți o întrebare, totuși. În
care mă
da. În general, față de creștini, foarte, de exemplu, cum dintre voi, nu trebuie nimic să epateze. Aici poți să te și ascunzi. Aici nu trebuie să-ți faci crucile, Doamne Dumnezeu, părinților noștri, care nu știu, nici atunci și nici acolo nu trebuie să-ți faci, dar nici aici, cu atât mai mult, pentru că toți sunt creștini, n-ai cui să arăți credința ta, să, din potrivă, faci rău celor din jurul tău cu asemenea credințe epatante și nu știu ce, și atunci aici ți-o faci mai rezervată, mai ca și toți ceilalți, nu diferi cu nimic, dacă vezi că ei nu fac 70 de metanii aici în biserică când intră, nu faci nici tu, faci cât fac toți ceilalți, să nu zică aia, uite mă, ăsta, băi, ce faci la metanii, mă, ăsta, ce serios e. Nu, faci în chiria ta, în cortul tău, faci unde știi tu, dar nu faci de față cu ceilalți. Și asta în situațiile de creștini care se cunosc între ei și cât de cât sunt toți creștini, iar când e cu asemenea doamne, cum e cu aceea din Franța și așa, păi atunci măcar să-ți faci cruci înainte de mânca și măcar să zici astăzi post și țin post, nimic altceva, nu-i ții discursurile astăzi, e post, am lui Hristos, vinerea mare, vinerea mică, vinerea nu știu ce. Nu te-a pus să-i ții discursul la Doamna aia, care oricum nu vrea și e silă și nu. Dar tu ții rânduiala ta, eu mănânc post. Că zice, că nu zice, că râde, că te bajocorește, nu contează asta. Când e vorba de părinți și când e vorba de părinți, aici se schimbă puțin treaba. Nu există creștin, nu există profet în țara lui și în casa lui, zice Dumnezeu. Și când a fost în Nazaret, n-a stat mult și n-a făcut minuni. N-a făcut minuni. Și pentru că oamenii nu credeau, pentru că era, păi, dar nu știm noi fiul dulgherului și ce nu știm noi pe ăsta. Și nu cereau minuni, nu veneau să zică, uite, el are o boală, nu-l vindeți. Nu prea cereau, păi, dar noi știm pe el. Și atunci Dumnezeu nu s-a dus acolo și zice, mă, voi nu mă credeți pe mine, mă, eu care nu știu ce. Și încă chiar el a zis, nu este profet în casa lui și în țara lui. Și chiar le-a vorbit acelora și le-a vorbit clar și direct. Și aceia l-au luat și l-au dus pe sprânceana templului din Nazaret să-l ucidă cu pietre. Pentru că le-a zis lucrurile clar și pe față, că nu este profet ținut și primit în casa lui. Și celelalte le-a spus. Că zice, cu siguranță îmi zice ceea ce le-ai făcut în alte părți, fă-le și aici, în casa ta și în țara ta. Zicea Nazarinenii. Zicea Mântuitorul despre Nazarineni. Iar eu vă zic, o, că nu este profet bine primit în casa lui și în țara lui. Și aceea repede, a ridicat piatra și... N-a făcut acolo, deci nu a stat mult de ei. Și în general, în casă, cu fratele, cu sora, cu mama, cu tata, nu prea are rost să stai să le explici nu știu ce și să... Numai dacă ei se vor interesa și te vor întreba special și sunt interesați și ochii lor sunt căutători și inima lor vezi că e doritoare, atunci le spui și atunci cu zgârcenie, să le zici. Nu te-a pus să le vorbești câte două ore despre ce simți tu și nu știu ce, că nu folosește, nu, pe tine nu te vor crede. A, simt așa pentru că o știm noi că e romantică, de aia zice așa. A, nu știu ce, că ei nu te vor crede, pe altul îi vor crede care vine și nu știu. Dar pe tine așa nu te iau în serios. Și, dacă, și deci dacă totuși sunt interesează, le spui pe scurt și clar ce ar trebui să facă. Dar altceva nu prea are rost. Și în general nu e partea acolo cu nimic. Dacă, să zic, când mergi, să presupunem că mergi acasă de două ori pe an câte două zile. N-are rost atunci dacă mama s-a făcut de nu știu ce altă mâncare și s-a bucurat că vii și nu știu ce și nu știu ce zi de post, o să taci, nu o să zici nimic, o să mănânci și o să pleci. Poate la sfârșit sau după un timp poate să-i spui, știi, mamă, era post, dacă mai vin, încearcă să eu țin miercurea și vine. Ceva de genul ăsta așa, cum a făcut tatăl lui Siluan cu Siluan. Dar altfel nu prea are rost. În general, în fața neștrăinilor, în fața necunoscuților acolo, să fii sincer, deschis, fără rușine. Dar cu cei apropiați, nu prea merge. Bine, iertați.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și pe-a nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care a fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te
pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos și Dumnezeu,
Dumnezeu. Pe Duhul Scriptură.